Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. U emisiji Građa za snove ove noći pričamo o knjigama. Razgovarat ćemo o knjižarama, izdavačima, o navici čitanja i o piscima koje volimo.
When you're walking on the street and the people that you meet make you want to start a big fight, 'cause they talk as if they're so right. There is one thing to remember in case you haven't heard: you can kill a mighty emperor, but you cannot smite a word. So don't fight with a poet. Don't raise can't win. When you're twitching at the bar, no one knows who you are, and you want to prove them all wrong. You think that you're so strong, you can try to make them listen. You can try to be the boss, but the storyteller is the one who calls the toss. So don't pick a fight with the poet. Don't raise your hand on a whim. Whether it is wrong or right, there'll be a lesson. Cheshire grin, making rhyme out of broken hearts, crying to him. And two tokes from a good time, a toast away from fence fly, congregating the world with a paper and pen.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Oktobar je mjesec knjige, mjesec kada svi mi najednom počinjemo da pričamo o knjigama, o novim izdanjima i o posjeti sajmu knjiga. Sajam knjiga počinje za nekoliko dana, tačnije u nedjelju, i većinu ljudi već hvata dobro poznata groznica. Planiraju dan kada će posjetiti sajam, razmišljaju o knjigama koje bi eventualno mogli da nabave po sajamskom popustu i o ljudima koji na sajmu mogu da sretnu. Mi smo ovu noć također posvetili knjizi, ali ćemo o knjigama pričati iz jednog drugog i drugačijeg ugla. Nećemo toliko predstavljati nova izdanja, nego ćemo pričati o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače. Pričat ćemo i o mestu gde knjigu možemo da nabavimo onda i kada nije sajam, dakle u knjižarama. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Snežana Ranković. Snežana vodi knjižaru Zlatno runo koja se nalazi u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Snežana, dobroveče.
Dobroveče.
Mi ćemo ove noći razgovarati o knjigama, knjižarstvu, izdavačkim kućama, o nekim piscima koje i Snežana voli i ja volim, kao što su Blake, Dostojevski, Ivo Andrić, Bernhard i drugi. U rubrici Jedna pesma čućemo pesmu Dragana Stojanovića. Pesma se zove Nije to sve i komentar Saše Radojčića. A u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove radiodrame Krotka Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, radiodrama je realizovana 1984. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Za ovo delo smo se odlučili upravo zato što ćemo i pričati malo o Dostojevskom. On je jedan od omiljenih pisaca mog večerašnjeg gosta, a i evo Rusi su specijalni gosti sajma, pa možemo i tu neku kopču da napravimo. I samo da kažem da evo još jedna posebna najava, u ovoj emisiji imam jednog specijalnog gosta, gosta koji zapravo i nije toliko gost koliko je domaćin zajedno sa mnom, to je Maša Seničić. Maša je scenarista, dramaturg i pesnik. Ona će učestvovati u ovom našem malom nosnom dijalogu i priči o knjigama i doprineće da ovu priču o knjigama učinimo zanimljivijom. Pre izvesnog vremena Maša je bila gost u emisiji Građa za snove i ja sam je tom prilikom predložio da se uključuje emisiju u ovu emisiju, da povremeno učestvuje u njoj, da zajednički realizamo neke emisije. I na moje zadovoljstvo Maša je taj predlog prihvatila, tako da evo ove noći imamo dakle dva domaćina. Maša, dobroveče.
Dobroveče, Voj.
Evo Maša će
i Snežana, naravno.
Da sa nama ovaj priča i zapravo Maša ćemo ja da ovako malo Snežanu predstavimo iz njenog ugla, knjižarskog ugla, da tako kažem. A Maša je nedavno dobila nagradu Mladi Dis za 2015. godinu i upravo ovih dana treba da se knjiga pojavi i štampe, tako da evo fenomenu knjige možemo da od Maše čujemo iz tog ugla, iz ugla osobe koja čeka prvu knjigu da se pojavi. A na samom početku emisije ja predlažem da čujemo jedan fragment i glas Ive Andrića, gde Andrić govori upravo o dobrim piscima, piscima koje nam znači i o potrebi da se družimo sa kvalitetnim knjigama.
Čitajući dobre pisce, dešavaju nam se ponekad čuda. Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevjericom se pitamo, je li mogućno, hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti, je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi nejednom naslutili pri dodiru naše svesti sa pojavama oko nas. Je li ovo zaista skrivani deo naše unutrašnje stvarnosti? Zar postoji još neko ko je ovo ovako video i osjetio? A kad, pročitavši rečenicu do kraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao udeo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. To jest, osjetili smo da nismo sami nikad, ni u najlepšim, ni u najtežim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najšmjelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam, evo, naš pisac otkriva. To je često spasonosno.
Evo, čuli smo jedan odlomak iz knjige Znakovi pored puta i čuli smo glas Ive Andrića. I Snežana, evo da vas pitam na samom početku ovog našeg druženja i priče o knjigama, da li je vama blisko ovo što Andrić kaže, da čitajući dobro pisce dešava se neko malo čudo i da zapravo susret sa takvim delima čini da ne budemo sami?
Pa naravno da mi je blisko. Moje životno i iskustvo je tako da sam čitav svoj vek provela među knjigama, a u tom radnom poslovnom smislu 400 stoljeća u beogradskim knjižarama. Što se tiče Andrićeve rečenice, rekla bih još da čitanje onih knjiga koje nas menjaju i čine nas boljim i stvaraju inspirativne trenutke, knjige pored kojih se osjećamo sigurno, to su zapravo one knjige koje nas pokreću i otuda zapravo knjiga ima toliki značaj. Sve više čujemo te razne polemike oko elektronske forme knjiga, oko toga da će knjige iščileti, nastati u papirnoj formi, da ljudi malo čitaju ili da ne čitaju uopšte. Ja mislim da se to u nekom smislu ipak previše svelo sve na fraze i da to nije ta duboka istina, da je to baš tako. Ja mislim da stvari malo stoje drugačije. Konkretno u Srbiji mi smo očevici jedne hiperprodukcije u izdavaštvu i to samo može da istovremeno i potvrdi da te knjige imaju svoje čitaoce. Znači, ne bi se toliko knjiga u Srbiji objavljivalo, jer znamo da u Narodnoj biblioteci tokom jedne godine izađe u hiljade i hiljade katalogizacija. Tako da još uvek mi ljudi tragamo za smislom života i svoga postojanja i tražimo ga u knjigama. I prosto knjiga ima jednu svoju dimenziju koja je nezaboravna. A uzeti knjigu u ruku, osetiti miris knjige, pa onako ljudski otvoriti, pa zaspati na njoj, prileći na knjizi, razgledati je, prosto maziti je, znači mnoštvo knjigoljubaca imaju zaista taj ljubavni odnos prema knjizi.
Da.
Tako da ta priča o sve više o prelasku na čitanje iz PDF formata na laptopovima i ostalim pomagalima delimično jeste istinita, ali se tu postavlja uvek jedno pitanje, mislim, radi se o izvorima energije, jel? Mislim, knjiga je nešto što možete čitati na proplanku u noć pored reke ili ne znam uz plamen sveće, a bez straha da će vam iscurati baterija na laptopu ili na mobilnom telefonu ili ne znam što. Dobro, mislim, sad pokušavam malo da...
Mi ćemo predstaviti, Snežana, vaš knjižarski lik i knjižaru Zlatno runo koja se nalazi u Svetogorskoj ulici nedaleko od Adresa, samo sada ne radi, pošto je noć, ali od sutra jutru već može da se u knjižaru navrati. A zanimljivo, Snežana, vi ste završili, diplomirali filozofiju na Filozofskom fakultetu, a Maša je diplomirala na dramaturgiji Fakultet dramskih umetnosti, ja sam književnost, tako da možemo o knjizi da govorimo iz različitih uglova, svi nekako volimo knjige, volimo druženje sa knjigama. Evo, Maš, sad tebe da pitam, jer ti čitaš elektronske knjige, evo sad Snežana je pomenjala o druge formate.
Pa čitam, da, zato što prosto ne mogu da doprem do neke knjige u drugom obliku. Mislim, ja čitam i na francuskom i na engleskom i nisam u mogućnosti da kupim knjige na francuskom i engleskom, iako moram da priznam da ako mogu da kupim knjigu, uvek ću to radije uraditi. I često mi se događa da knjigu koju skinem u PDF-u odštampam. Tako da sad je to pitanje, da li je to knjiga u PDF-u ili sam ja sebi učinila tu knjigu dostupnom dodiru. Baš sam nedavno razgovarala s nekim svojim prijateljima o tome. Ja mislim da se sigurno neće desiti da knjige izumru u svom suštinskom obliku. Zato što, eto, upravo to što ste vi rekli, ljudi koji vole da čitaju sa knjigom imaju neki poseban odnos koji, bojim se, da preko ekrana ne može da se ostvari.
Da, što bi rekao Umberto Eco, ne nadajte se da ćete se rešiti knjige.
Da, tako brzo.
Da.
Emisija Građa za snove, slušam malo muziki.
Come my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story. And how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not so complex. And how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. Love was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping. His spells to weave and steal a heart within her breast but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. I love you oh so much, and lay my heart at the foot of your dress. She said, don't you know that storybook loves always have a happy ending? Then he swooped her up just like in the books, and on his stallion they rode. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove razgovaramo o knjigama, o knjižarstvu, o izdavačkim kućama, o piscima koje volimo. Sagovornik nam je Snežana Ranković, ona vodi knjižaru Zlatno runo koja se nalazi u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Snežana, evo da, ajde sa par reči da predstavimo tu knjižaru. Pričat ćemo kako ste vi došli do te knjižare, ali da prvo knjižaru predstavimo. To je jedno lepo mesto, prostoro malo, ali ima mnogo knjiga, ali ima i drugi sadržaja. Znači nisu samo knjige, dešavaju se i druge stvari.
Da, pa knjižara je mala. Mnogi tvrde da podseća na neke parijske knjižare. I prosto ona je prepuna, bogata je knjigama, ona sad već broji ima negde oko 7700 naslova, što je dosta veliki fond za tako mali prostor, jer zapravo tu od svakog naslova stoji po jedan primerak. Osim što je knjižara bogata knjigama i što sam ja posvetila veliku pažnju selekciji knjiga, jer kao što malo pre rekoh, ogromna je produkcija. Da. E sad u tom moru knjiga tokom godine i minulih godina zaista ne zavređuje svaka knjiga baš da bude favorizovana i da nađe mesto u knjižari, možda ako bi to bila knjižara koja bi imala nekoliko hiljada kvadrata, onda to ne bi bio problem. A ovako, a inače uopšte mislim da to je deo knjižarskog posla, znate, ta procena i privlačnost jedne knjige određuje i dalju sudbinu rada jedne knjižare i stvara se takozvani profil jedne knjižare koju pre svega utiskuje neko ko se tom knjižarom bavi, onda odmah posle toga svoje otiske u tu knjižaru ugrađuju oni koji je posećuju. Tu su i naravno ponekad mediji da pripomognu, što u mom slučaju nije se desilo, možda ponekad, zato što postoje ti modni trendovi, znači pitanje mode nije pitanje odevanja, pitanje mode je i način života, pa i čitanja. Kuća u kojoj sam ja provela dugi niz godina, Stubovi kulture, u kojoj sam jako bila srećna i stekla i iskustvo i puno prijatelja, je za svoj moto imala recimo rečenicu čitanje je privatna stvar. Mislim da je to jedna izvrsna rečenica. Ja ću vam posle reći jednu simpatičnu, možda mogla bih reći anegdotu na tu temu iz ove knjižare Zlatno runo. Znači, knjižara osim što nudi veliki izbor knjiga iz svih žanrova, s vremena na vreme organizuje okupljanje promocije, recimo sad da se setim šta je tu sve bilo, recimo čitanje Dragana Velikića, onda potpisi Vladan Matijević, onda Filip David je potpisivao svoju nagrađenu knjigu, više nagrađivanu knjigu, onda recimo bio je Marko Pogačar iz Zagreba, čitao svoju poeziju, to je bila izuzetno posećena promocija. S druge strane, knjižara je mala, ali je dosta živo mesto koje je stecište i mesto okupljanja i susreta, do duše ne nekih velikih grupnih, ali pisaca, prevodilaca, slikara, pesnika. Tu i tamo zaluta i neko od političara. Pa i neko iz sveta, naravno i iz pozorišta koje je preko puta, navraćaju tu reditelji, glumci, scenografi. Puno, puno sveta, znači iz tog nekog javnog života. Jer šta se tu zapravo ceni u toj knjižari, koliko sam ja uspela da to do sada vidim, za razliku od nekih velikih knjižarskih sistema, knjižara Zlatno runo, kao što je i recimo i knjižara Cepter ili Plavi krug ili Beopolis, to su knjižare koje spadaju u takozvane nezavisne knjižare, koje su knjižare drugog tipa. Znači, to su knjižare u kojima, bar u knjižari Zlatno runo, za nju mogu da garantujem, ljudi koji dolaze imaju jedan lični odnos sa knjižarom. Znači, tu se postavljaju pitanja na koja se zaista dobijaju odgovori. Tu su vrlo bitne preporuke za čitanje, preporuka za čitanje je jedna od ključnih stvari kojom se može ukrasiti dobar knjižar, jer to je uvek bilo nešto što se cenilo i što je bilo potrebno. Znači, taj lični odnos, to da može da se razgovara, da se dođe do nekih bitnih informacijama o knjigama, ali i o kulturnim dešavanjima i mnogim drugim temama, to je ono što ljude privlači, što nema usiljenosti i što bi možda to sad zvuči kao neka fraza, ali što kažu da eto vlada neka pozitivna energija.
Da, evo ja sa svoje strane mogu to da potvrdim, jer pošto smo tu u komšiluku i često svratimo u knjižaru kod Snežane i upravo ovako razmenimo informacije i pričamo o knjigama. Maša, evo sa tebe da uključimo u razgovor, da te pitam kakav je tvoj odnos prema knjižarama, da li voliš da ideš u knjižare?
Da, ja mislim da idem češće u knjižare nego što zapravo finansijski mogu sebi da priuštim da iz nje izađem sa nekom knjigom koju želim. Ali zapravo te knjižare koje ja posećujem su upravo te o kojima ste govorili, gde postoji odnos sa osobom koja tu radi, to je neko ko vam je na neki čudan način blizak, ko može da proceni šta će vam se dopasti, ko vas obaveštava šta je stiglo ako ste nešto tražili i tako dalje. Evo, baš juče mi se desilo da sam u jednu knjižaru ušla i da je gospođa, ne znam kako me se setila, ali mi je rekla ono čemu, što si me pitala, ono je Andrej Mišo, stiže sledeće nedelje. Ja kažem dobro, hvala vam, baš lepo, ali u svakom slučaju čini mi se da nekako je to jako važno, zato što se sada sve tako nekako industrializuje i postoje mnogo knjižara koje su potpuno bezlične, u kojima postoje samo te etikete, beletristika, filozofija i tako dalje, i više nema potrebe da bilo s kim razgovarate, a to je vrlo važno pri odabiru knjige.
Da, i mi se čini još jedan problem kod ovih tih velikih knjižara, da se jednostavno uopšte ne poručuju te takozvane nekomercijalne knjige, zapravo
da,
ide logikom da samo ono što se može prodati veći broj primeraka, dok
komercijala,
kod vas u knjižari mogu da se nađu knjige koje nisu takozvane te čisto komercijalne.
Da, naravno, ja mislim da je ovo jedno od retkih knjižara, navešću jedan primer, u knjižari imam sva izdanja Slobodana Mašića, koji je jedan od prvih privatnih izdavača. Možda ona nisu na vidnom mestu, ali smatram da to mora biti u temeljima jedne knjižare. Tako isto i što se tiče drugih manjih izdavača. E sad, kako je loše došlo do svega toga, ja mogu da vam ukratko kažem, jer mislim da je to jedna zanimljiva priča za beogradsko, pa rekla bih i srpsko knjižarstvo. Postoji jedan termin koji mi knjižari koristimo, mislim da je on i šire prihvaćen, a to je savremeno beogradsko knjižarstvo, koje datira od kraja 80-ih, početak, zapravo kraj 80-ih, 87-8. To je vreme kada je Miodrag Bata Dramičanin otvorio prvu privatnu knjižaru u bivšoj Jugoslaviji u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I ja sam dugi niz godina provela kao šef i menadžer te knjižare i tu sam sticala svoja prva knjižarska iskustva. Nakon završenih studija počeo je uskoro i raspad Jugoslavije, ali sam uspela da uhvatim taj period, početak, kada je bilo još jedinstveno tržište knjiga, kada su se knjige štampale u velikim tiražima i kada su knjige stizale sa svih strana, iz Sarajeva, iz Zagreba i Banja Luke i tako, sa svih strana. E sada, znači, pre otvaranja te prve privatne knjižare postojala su knjižare, od kojih neke i dan danas postoje. To su uglavnom knjižare Prosvete, Bigza, Novita. Mnoge od njih su ugašene, ali to su bile knjižare koje su imale one pultove iza kojih se nije moglo ići. Znači, to je bio jedan zatvoren prostor i tu su se knjige prodavale onako kao i neki drugi proizvod, ali to nije podrazumevalo da nije bilo dobrih knjižara. Bilo je i tekako. Čuvena knjižara Danilo Kiš, u kojoj je Andrić boravio, ili knjižara Gece Kona, ili knjižara u Cetinjskoj i tako dalje. Međutim, to otvaranje knjižare ka publici, ka čitaocima, je napravilo jedan veliki pomak. I drugi jedan ključni moment, to je ta prisnost sa ljudima koji vole knjigu i dolaze da je kupe, i jedno, rekla bih, nekonvencionalno ponašanje. Taj model knjižarstva posle je preuzeo Plato i dugi, dugi niz godina važio za jednu od najboljih beogradskih knjižara, a onda odmah i Stubovi kulture, koji su postojali dugi niz godinama. I šta se dešava? Mnogi ljudi dan danas žale za tim knjižarama, te tako mislim da to sve ide nekako ciklično.
Da.
Znači, ovo je sada moda nekih knjižara u shopping molovima, tih velikih knjižarskih lanaca, i s druge strane tih nekoliko malih nezavisnih knjižara, i to sve ide u krug. Da. Gde će se to završiti, to zaista ne možemo da proceni.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Večeras je gošća Snežana Ranković, koja vodi knjižaru Zlatno runo u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Sa njom razgovaramo o knjigama, o knjižarstvu, izdavačkim kućama, pa i o autorima koji su Snežani bliski. Moje ime je Maša Seničić i ja večeras sa Vojom vodim ovu emisiju. Snežana, dozvolit ću sebi da vas ja sada nešto pitam. Ono što je meni kao čitaocu, eto i nekom možda polupiscu, uvek zanimljivo kada se govori o knjigama, jeste to da li postoje one knjige koje bi trebalo pročitati. Znači, da li postoji neki naslovi, odnosno neki broj knjiga za koje smatrate da ih je neophodno pročitati u životu?
Pa, svakako. Rekla bih da je poželjno. Ne usuđujem se ikada kažem da bi nešto trebalo, jer prosto ima mnogo mudrih ljudi koji nisu pročitali nikad njenu knjigu. Ja sam imala priliku da se u to uverim. Ne bih tako poopštila stvari, ali ako gledamo, znači, svet koji čita, ljude koji streme čitanju, mislim da svakako postoje knjige koje bi valjalo pročitati. Nikad ne bi ovako imperativno treba, ali rekla bih valjalo bi pročitati. Pa svakako mislim da od prilike svako ko je čitač ima svojih nekih prvih 10 ili 20 ili ono čuveno šta biste poneli sa sobom kad biste otišli u neku divljinu, u pustinju, na goli otok ili ne znam šta, pusto ostrvo. Sad svako ima tu neke svoje prioritete i znamo da su i mnogi veliki pisci imali svoje liste, čuvena lista Bele Hamvaša, Borgesa. Svako je imao svoju listu, ali negde su se te liste i preklapale, naravno. Što se tiče sad, mislim, romana konkretno.
Sad kad ste pomenuli Borgesa, evo da si ja uključim. Pošto je Maša tako sad lepo najavila ovaj blog, da prosto sam prijatno iznenađen, ali Borgesa ste pomenuli, Borges je rekao na jednom mestu da zamišlja raj kao biblioteku, da je za njega pojem raja, pa sad evo ja da se poigram, da li vi raj zamišljate kao neku knjižaru?
Pa, ja svakako raj ne zamišljam bez knjiga, mislim. Prosto, ja ne mogu da zamislim život bez knjiga. I retki su ti trenuci kada ja apsolutno nigde nemam ni jednu, mislim, u okruženju. I evo sad večeras videli ste koliko sam knjiga ponela sa sobom, jer smo rešili da nešto i pročitamo iz tih knjiga. Sad, knjige su i teške, kabaste i tako, mislim, ima tu raznih. Ne, mislim da dar pisanja i štampa knjiga kao izum, sve, i išla bih i do dizajna i do lepote i do, mislim, prosto ja sam fascinirana knjigama. Ja na knjige gledam jednim toliko velikim, čitav život ima takav žar prema knjigama, takav jedan eros, da prosto vrlo često ih doživljavam kao poluživa bića, znate, ja mislim, desilo mi se i da me knjiga onako udari dobro sa polica, ali knjiga kada je na stolu, kada je pri ruci, kada je pored uzglavlja, kada je u izlogu jedne knjižare, ona vas poziva. U skladu s tim, na primjer, izlozi knjižara su vrlo bitna stvar. Ja vrlo vodim računa o tome šta stavljam u izlog. Neke knjige treba da se vide, a neke treba da se traže. Ima ljudi koji se zovu takozvani knjiški moljci, koji najviše vole da provode sate u knjižari i da zarone i da traže knjige. Neki ljudi vole da ih knjiga ugleda sa ulice kroz izlog. Ali u svakom slučaju mnogo ih je, ali jedna kratka, solidna top lista postoji. Koja je sad Mašo, mislim, svako ima svoje prioritete. Ja sad moram da budem jako subjektivna i da kažem da za mene zaista najveći pisac svih vremena Dostojevski. Prosto tako stvari stoje. Pa onda, mislim, ipak ima nekoliko praznih mesta. Ali ne mnogo.
Da.
Što se tiče književnosti, drugačije stvari stoje sa filozofijom, sa istoriografijom, sa poezijom. Tako da, mislim, eto, Vojo, ne znam ko je za vas broj jedan, Mašu.
Kad je poeziji reče ova knjiga koju ste doneli, koja stoji od gore, William Blake. Kada su pesnici u pitanju, a što se Dostojevskog tiče, složio bi se i naravno.
Znači, cenite Blake-a.
Apsolutno.
Hoćemo da pročitamo nešto?
Može, to je da, baš zgodan trenutak. Da.
Evo, pošto je već ono prvo od ozgo.
Jeste, da je otvorimo i da...
Ja sam odabrala prevod Dragana Purešića. Nekako mi je on bio...
Inače, Dragan je bio gost, mislim, Grad za snove, i predstavili smo taj prevod.
Sad naši slušalci ne mogu da vide kako izgleda ova knjiga, koja inače je rasproda. To je jedna od najlepših knjiga koja je izašla u Platovu, koju je priredio čuveni Čikaca Stefanović, jedan predivan čovjek. Dakle, ovako, pesme iz rukopisa i beležnica, ja sam odabrala Ne izriči ljubav svoju. Ne izriči ljubav svoju, što se srećju ne vezuje, jer kad putuje blag vetar, ne vidi se i ne čuje. Ja izrekoh je, rekoh joj sveg srca jad, u hladnom strahu drhteći, ah, ona ode, tad. I samo što me napusti, tu putnik jedan prođe, nevidljivo i nečujno, i ona mu dođe.
Maša, jer ti knjige doživljaš ovako kao živa bića. Evo, ja moram da kažem da i moj odnos prema knjizi je sličan, i od najranijeg detinjstva sam nekako se družio sa knjigama, od bajki i stripova koje sam skupljao, pa kasnije knjiga, ali prosto jedan dan nisam nekako proveo bez knjige.
Da, pa sigurno, ja imam tu neku naviku, potpuno moram da priznam besmisleno, da sigurno uvijek nosim sa sobom jednu knjigu u torbi. Bez obzira da li ću tog dana imati prilike uopšte da je pogledam, nekako sam sigurnija ako imam, jer imam utisak zaista kao da je to kao da nosim nekog s kim mogu da pričam, upravo to, neko sa kim, nešto sa čim imam određen odnos. Tako da, svakako da je to taj prisni odnos o kom pričate.
Isto pričat ćemo još o knjigama. Evo, čuli smo da sa knjigama može da se priča i da nam knjige govore, a predlažem da sada zastanemo, malo čujemo muzike i vesti, a nakon vesti se vraćamo razgovoru o knjigama i knjižarama.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izvršni savet UNESCO glasat će danas popodne u Parizu o predlogu preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Izvršni savet ima 58 članica, od kojih su 32 priznale nezavisnost Kosova, a oko 20 zemalja podržalo je i albanski zahtev za prijem Kosova u UNESCO. Odluka se donosi većinom glasova. Ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković uveren je da će se na sednici pokazati da postoji znatan broj država koje su rezervisane ili se protive prijemu Kosova u UNESCO. Sve institucije i državni organi Srbije oštro se protive prijemu Kosova u UNESCO. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i nastavit će evropske integracije. Glavni su zaključci sa sastanka koji su održali predsednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, ministri i čelnici Srpske pravoslavne crkve i Srpske akademije nauka i umetnosti. Odluku o predlogu za prijem Kosova u UNESCO, kakva god da bude, ne treba shvatati kao smak sveta, već je važno ne pristajati ni na kakve nelegalne radnje, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. On je ponovio da država nikada neće uraditi nešto što bi išlo van statusne neutralnosti Kosova. Hrvatska je na prelazu Berkasovo zatvorila granicu, pre toga izbjeglicama dozvolila da ulaze u zemlju, ali veoma sporo i u manjim grupama. Veća grupa migranata je probila kordon i granicu je potom prešlo između 4 i 5 hiljada ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je da su Izraelci i Palestinci na ivici opasnog ponora i upozorio na opasnost eskalacije u verski sukob sa potencijalnim regionalnim posljedicama. Vreme danas, oblačno ujutru na jugu i jugoistoku slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Still, one ball, one ball, just be strong.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je Snežana Ranković. Pričamo o knjigama, o knjižarama, o knjižari Zlatno runo. Pričali smo o piscima koje volimo. Pored mene u emisiji učestvuje Maša Seničić, ona je u ulozi polugosta, poludomaćina, zapravo kako emisija odmiče sve više i domaćin emisije, čak smo se na pauzi šalili da ja mogu da idem kući sa, da spavam, tako Maša?
Ne još,
da još malo ćemo da sedimo. Snežana, evo, predstavili smo u nekoliko reči ovaj knjižaru Zlatno runo i rekli ste da osim knjiga i osim kontakta sa ljudima koji dođu da se interesuju za knjige, postoje i neke druge aktivnosti, postoje promocije, pisci dolaze, kontaktiraju sa čitaocima, a evo, knjižara je razvila i neku malu i izdavačku delatnost, pa se u par reči da to predstavimo.
Knjižara je tokom protekle dve godine objavila 6 naslova. Prvo Misterije Knuta Hamsuna, potom Inferno Strindbergov, onda jednu zanimljivu knjigu Pravilno kombinovanje hrane Sheltona, poznati američki nutricionista koji je napisao onu knjigu Post može da vam spasi život. Ovo je sad jedna knjiga što se tiče, znači, baš zaista pravilnog kombinovanja hrane. Rekla bih, to je, nije knjiga udžbeničkog tipa, ali knjiga sa jednim dobrim uputstvom, koja nije komercijalna, nije popularna, ali je vrlo korisna. Nedavno iz štampe je izašao roman Terazije Boška Tokina, sa predgovorom Dragana Velikića. To je knjiga koja je imala neku medijsku priču, lepo je ispraćena. To je knjiga koja je jako bitna za našu kulturu, roman o posleratnom Beogradu. Jedna, rekla bih, knjiga koja nas vraća u prošlost, a osvežava sadašnjost. Roman o starom Beogradu kroz nekoliko likova koji imaju jednu svoju uzajamnost, jednu sudbinsku povezanost i jedno oslikavanje Beograda kao prestonice između dva rata. Prosto utisak mnogih koji su pročitali tu knjigu je jedinstven, to je da se u Beogradu mnogo toga nije promenilo, da je zapravo sve ostalo isto. Dokaz da se ljudi menjaju, to jest da se varoši, pa sada Beograd kao prestonica više nije varoš, nije promenio, da se samo menjaju se likovi, menjaju se nazivi ulica, a u suštini jedno jezgro grada, jedan sloj ljudi, različiti esnafi, sve to ima jedan svoj unutrašnji život koji pulsira iz jednog veka u drugi, ali suštinski ostaje jedna konstanta, nepromenjeno nešto što zapravo večno postoji. Preporučujem od srca tu knjigu. Zatim, nedavno su iz štampe izašle dve knjige poezije Jasmine Holbus. Rekla bih nekoliko rečenica o tim knjigama, pošto je to sada sveže. Jasmina Holbus je do sada objavila 10 knjiga poezije. Ona se 25 godina bavi poezijom. Inače, široj javnosti Jasmina Holbus je poznata kao scenografkinja, i to vrlo uspešna i vrlo poznata scenografkinja. Trenutno radi na postavci Marije Stuart u Narodnom pozorištu. Njen scenografski rad ovenčan je i nagradama. Inače je arhitekta, jedna vrlo energična, živa, predivna osoba koja ima zaista veliki dar poetski,
To je bio razlog objavljivanja ove dve njene vrsne knjige. Prva od njih je Hipotenuza. To je zbirka pisana u akrostihu i ono što između ostalog i krasi ovu knjigu, to je jedan predivna recenzija Kolja Mićevića. A znamo da je Kolja Mićević dosta škrt na rečima i nije uopšte inače pisao te recenzije. On je sa velikim apetitom i velikim respektom napisao ovu recenziju. Iskoristila bih priliku da najavim promociju ove knjige koja će se održati 19. novembra u galeriji Štab, Sala Mali. To će biti jedna multimedijalna promocija, tako da mislim da će to biti jedan veliki, veliki događaj poetski i multimedijalni. Znači, to je Hipotenuza. Druga knjiga je Izbor iz Jasminine poezije i svih prethodnih 9 knjiga. Možda bi bilo lepo,
to sam što da kažem, da nešto pročitate, to da steknemo predstavu. I ovako,
ona piše sa puno strasti i njene pesme se čitaju onako zaista, ne znam, ne mogu da nađem možda pravu reč, sa uranjanjem. Ja sam izabrala dve pesme koje idu kao diptih. Ja bih tako nazvala diptih. To su moje omiljene pesme iz ove zbirke Izbor. Evo. Na prvi pogled izgledam kao žena koja ne može izgubiti predubeđenja. Kao neko ko će zaista znati da odgovori na poziv prividnog jedinstva. Dok koračam dva put istom ulicom, puštena kroz neusmerenu noć, čujem zvuk ravnoteže. Kad zastanem mahnit u lebdećem koraku, počinjem da zapisujem prvo ostajanje u sebi. A sada ide ova druga. Na prvi pogled izgledaš kao čovek koji može izgubiti predubeđenja, kao neko ko će zaista znati da zatvori više, da otvori manje, da ne primi poziv stvarnosti koja se primiče, zavesa leprša savršeno, dve snage držete na vetru, lelujaš božanstveno otporan na tajna proširenja, ne bih se usudila da te ne ispevam. Tako da eto, mislim, sad smo svedoci jednog dela onoga što je Jasmina Holbus napisala. Inače su knjige vrlo, što bih rekla, dizajnerski besprekorno uređene i vrlo sam ponosna na to izdanje i ponosna sam na tu saradnju, jer nisam imala često priliku da sa nekim sarađujem koji je toliko precizan i koji je toliko pouzdan saradnik od prvog do poslednjeg trenutka. Tako da to je vrlo bitno u izdavaštvu. Ajde sad malo da kažemo koju reč o tome. Znači, objaviti knjigu, ja nemam nikakve velike ambicije u izdavaštvu, ja sam knjižar, ali postoje knjige koje bih voljela da uvrstim u svoj izdavački program, ali isto tako, izvinjavam se, mislim da kada se knjige rade, one moraju biti besprekorne. Nijedna crtica, nijedna slovna greška ne bi trebalo da se nađe u knjizi. Sad uvek tu nešto promakne, ali radi se o tome da, sad to je jedna posebna priča za sebe, a to je da sve više u srpskom izdavaštvu sve više promiče. Sve više promiče loših prevoda, loše prelomljenih i pripremljenih knjiga na lošem papiru, sa neukusnim koricama, sa ofrlje napisanim recenzijama. Tako da eto, to za mene kao neko ko se dugo bavi ovim poslom stvara jednu vrstu nelagode, a vidim da mnogi ljudi to primećuju i da to može biti neka tema nekog okruglog stola
i znam da su, da su neki od mojih kolega započeli rad na tome, borci za, za jednu dobru izdavačku politiku jesu u biti izdavači poput Arhipelaga, Geopoetike, Klija. Oni se zaista mogu pohvaliti dobrim knjigama, dobrim izdanjima, kao i Zavod za udžbenike, Službeni glasnik, sada Akademska knjiga iz Novog Sada. Knjižanica Zlatno runo okuplja mnoštvo malih izdavača i ono što je zadivljujuće to je da mali izdavači mnogo, mnogo više pažnje posvećuju izradi knjiga od početka do kraja i samom izgledu knjige i besprekornosti u prevodu i svim tim elementima koji čine dobru knjigu.
Maš, kako se tebi čine ove knjige? Sad pitam te zbog toga što i tvoja knjiga ovih dana treba da se pojavi, a znam da i porodično imaš ovako iskustvo sa opremanjem knjige.
Ja baš sam sada dok ste čitali brzo preletela preko zbirke. Ja se slažem, mislim da je jako važno to i kako će knjiga da izgleda i pogotovo kako će da bude prelomljena, a to je posebno važno za pesnike, čini mi se, zato što tu ima malo teksta, vrlo je važno kako on izgleda. Moja mama se igrom slučaja bavi štampom već dugi niz godina i ja sam pored nje više puta bila svedok toga na koji način se priprema za štampu i čini mi se da zbog toga što sam videla koliki to trud zahteva i koliko je važno da nešto bude besprekorno ispostavljeno, jel, nekom ko će to da odštampa, sada jako cenim kada vidim knjigu koja je dobro prelomljena. Apropo knjige moje koja će izaći, ja sam sama sa njom radila taj prelom iz straha da se nešto tu ne potkrade, ne kao greška, nego više upravo to što bih ja kao autor knjige voljela da imam kontrolu nad tim sa koje će strane šta da stoji i tako dalje, zato što mi se čini da u jednoj knjizi poezije to isto tako je veoma važno za celokupni utisak.
Emisija Građa za snove, slušamo malo muzike.
Ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. With love secretly, and talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. A season's wish will come true.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Večeras je gost emisije Snežana Ranković, a emisiju vodimo Voja Karanović i ja, Maša Seničić. Snežana vodi knjižaru Zlatno runo, koja se nalazi u Svetogorskoj ulici u Beogradu i sa njom smo do sada razgovarali dosta o knjigama i o knjižarstvu. Snežana, ja bih vas sad pitala nešto još o knjigama, a to je koliko nagrade koje knjige dobiju utiču na to koliko se one prodaju, odnosno na to kako ih publika doživljava?
Pa to su stvari vrlo pojednostavljene poslednjih, rekla bih, pa 10 godina, možda i više. Dobijanje jedne nagrade prođe kroz dnevne listove, kroz razne medije i to negde ostane evidentirano. Naravno, svaki dobitnik nagrade, nadam se da se iskreno raduje, ima neki koji možda to prihvataju kao normalnu pojavu, a ima ljudi koji se istinski raduju svojim nagradama, što sam uvek cenila, onako, mislim da je to jedna lepa stvar. A sad, što se tiče same prodaje i traženosti knjiga, uvek je postojala jedna jedina nagrada u našem okružju u Srbiji, nekad je to bilo i šire, a to je Ninova nagrada. Ninova nagrada je nešto što podigne veliku, veliku medijsku prašinu i to je nagrada koja je de facto najprestižnija kod nas i rekla bih da u suštini samo Ninova nagrada ima jedan tako veliki uticaj. A naravno postoji niz drugih velikih nagrada kao što je Andrićeva, kao što je nagrada Meše Selimovića, da ne nabrajam, Disova nagrada za poeziju, Matićev šal, Vasko Popa, ne mogu ni da se setim, mislim sad u ovom trenutku toliko ih ima, ih puno zaista, Petar Kočić, to su sve velike, prestižne, vrlo bitne nagrade, ali kako je sve ubrzano, kao što svi vidimo, tako sve to prolazi nekako, a da se to uopšte toliko ne evidentira, niti to utiče na nešto previše. Mnogo, mnogo ljudi preleću preko svega toga, tako da suma sumarum, znači Ninova nagrada, ona utiče na zaista veću prodaju nagrađenog romana, pa se onda vraća i unazad, jel? Da. I prethodne Ninove nagrade i tako. Eto, to je.
Da, pa između ostalog razloga što sam vam postavila to pitanje je što ste mi pomenuli da volite Tomasa Bernharda, a meni nekako uvek padne na pamet taj njegov roman Moje nagrade, odnosno
knjiga priča. Da. To je zaista jedno izvanredno delo i baš rado preporučujem tu knjigu i zbog toga što sam veliki poklonik Bernhardovog dela, njegove književnosti, jer mislim da je on zaista obeležio drugu polovinu 20. veka. Ta knjiga Moje nagrade u stvari govori sve o nagradama. To njegovo iskustvo i način na koji on to iskazao je predivno. Delimično je duhovito, delom je bolno, jel? On je imao, pa mislim, zaista strašne iskustva kada se na njega ustremio ministar sa sve pesnicom, mislim, jer je on čovjek bio bez skrupula, koji je znao da kaže ono što misli. On je zaista bez rezerve onako i pisao i davao se. Mnogi su ga osuđivali za neku vrstu mizantropije, čemu ja ne vidim uopšte mesto. U svemu tome samo vidim njegovu dubinu. Ne bih to nazvala nikakvom mizantropijom. I tu njegovu bespoštednu kritiku austrijskog društva vidim kao nešto što je bila normalna posljedica onoga što je on sagledavao i kako je video zapravo kako stvari stoje. A to sa nagradama, mislim, to je eto. Mislim da treba, verovatno čovjek treba da ume da primi nagradu ili da odbije. Bilo je tih lepih primjera kroz istoriju književnosti kada su određeni pisci i odbijali nagrade, koliko se sećam, Harold Pinter, je li tako?
Jeste,
je, odbio nagrade, da. Jeste. Tako da u tome isto ima neke veličine. Ne mogu svi da se smeste u pod isti, jel? Fajl.
Maša, ti si u pauzi imala jednu zanimljivu ideju, zapravo jedno
da, imala sam jedno pitanje za koje nisam bila sigurna da li treba da bude javno ili da ostane u pauzi, ali evo što da ne. Da. Dakle, pitala sam Snežanu da li neko ko drži knjižaru ima mnogo knjiga i kod kuće. Dakle, koliko neko ko je praktično vlasnik, odnosno čuvar, ako to mogu da kažem, da, tako velikog broja knjiga preko dana, predveče kad se vrati kući takođe se vraća isto i to u tom broju knjiga.
Da, da. Pa evo šta ti misliš, kako zamišljaš?
Pa ja zamišljam... Ja zamišljam, da, tone knjiga. Baš sad sam razmišljala kada ste doneli te knjige iz kojih biste nešto pročitali, razmišljala sam da li su vam to privatne knjige ili knjige iz knjižare, otud moje
uglavnom
pitanje.
Uglavnom privatne, da.
Dakle, ipak imate veliki broj polica.
Pa priličan broj knjiga, ali ne toliko veliki koliko bih možda ponekad i poželela, jer nemam dovoljno prostora. Ja sam napravila jednu selekciju, jedan izbor u svojoj biblioteci, ali eto, to što je ostalo, to je pa poprilično. Prilično, zaista. Ali znam ljude koji imaju mnogo, mnogo više knjiga, tako da pa možda i nije, ne znam. Ali nalaze se u svakom delu tog stana. Nalaze se i kod mene u kući koja je u jednom selu.
Tako da, na sve strane.
Da, imam, mislim, ne bih, na primjer, ako krenem iz Beograda sad na selo da nosim knjige, nego imam tamo.
Da, da.
Pa se neke svi podudaraju, naravno, jer bez nekih se ne može.
Da.
Znači, Dostojevski mora biti, recimo, da, da. I tam. Ne, mislim, ma živele knjige, neka ih bude što više, naravno, ali nisam za to da se onako gomilaju i gomilaju. Prosto moramo biti racionalni. Kad čovjek dođe u određene godine, mora u jednom trenutku da se zapita koliko mu je vremena ostalo još, pa koliko tu sad može još da se toga pročita, pa da, mislim, se prihvati posla da to što prepročita se naumio, inače neće stići, jel? Možda u nekom drugom svetu će ih sanjati ili ne znam, voditi neke polemike na nebesima, ali
ako je Borges u pravu da je tako izgleda,
recimo, da.
Nedavno sam pročitala informaciju da je Umberto Eco vlasnik 300.000 svoje biblioteci, ali mi je bilo zanimljivo to što je on nazvao antibibliotekom. Ne znam da li vam je to poznato. Dakle, da je rekao kako je zapravo ona količina knjiga koju ne pročitamo mnogo značajnija za naš život nego one koje pročitamo. Zato što nas vrebaju i zato što je znanje koje nikada ne dobijemo mnogo veće i pruža veći prostor za istraživanje nego ono koje imamo. To mi je bila jako interesantna misla kao antibibliotek. Zato što, jel, možda svi svoje neko znanje smatramo kao nekim ukrasom ili nekim dostignućem, jel, a zapravo postoji tako jedna velika količina znanja koja čeka da bude dosegnuta i koja za nas možda time i značajnije.
Pa jeste, to ima tu istine. Naravno, to što čeka može da čeka, može i da se ne dočeka, naravno, tako da ja bih pre rekla ne nuditi nebesa, ali bar zemlju dati. Da li je to Jevtušenko u jednoj svojoj pesmi rekao, lepo je to što stoji tamo negde, mislim, i čeka je sad. Možda ta neka nešto što stoji i čeka kao neki izazov, što čoveka podsjeća da još nešto i još nešto i neku, ali tu nema dovršenosti, da se razumemo, mislim, u iščitavanju knjiga nema dovršenosti, postoje prvi moćni utisci u čitanju nekih bitnih knjiga i mnogo je lepo uvek čuti ono što svi ponavljamo, knjige kojima se vraćamo. Ja bih nekako to postavila kao neku antitezu. Jer kad se mi pasionirano vraćamo nekim knjigama, to je mnogo, mnogo velika stvar. I velika je stvar kada nakon nekog ciklusa, nekog niza godina se vratimo u nekoj knjizi, pa imamo drugačiji pogled na tu knjigu, pa mi sami sebi izgledamo drugačiji. Tako da u mom nekom čitanju to je bio slučaj, recimo, sa čitanjem Sabata o junacima i grobovima, prvi i drugi put. To je bio slučaj sa čitanjem Majstora i Margarite i Aleksandrijskim kvartetom. Recimo da od ta tri dela velike svetske književnosti, rekla bih da moje drugo čitanje Aleksandrijskog kvarteta je bilo još snažnije nego prvo. Sad to je opet individualna stvar. Tako da je lepo u sebi porediti ta prva, druga i treća čitanja. Ja čitanja Dostojevskog imam u jesen svake godine čitavog života i pitanje je samo koju ću knjigu uzeti negde u oktobru ili u novembru. I onda uvek razmišljam šta je zapravo najbolje što je napisao i svake godine mislim da je nešto drugo. I onda sam u tom nekom njegovom lavirintu, u tom svetu iz kojeg mi se nikad nije izlazilo zaista, jer to je, ja mislim, zaista, zaista vrh svetske književnosti. A to nepročitano je isto i ono što nije još i napisano.
Da, da, svakako.
Šta ćemo i za to što nije napisano? A onda opet dolazimo do toga da je neiskazano i nije još osmišljeno, nije smisleno, nije uobličeno, nije data forma.
A postoji jedan zapis pesnika Aleksandra Ristovića koji je na tragu ovog, što je Maša govorila, ideje antibiblioteke u svojim tim pesničkim zapisima. Aleksandar Ristović je na jednom mjestu zapisao, kaže da na nas najjače deluju knjige one koje ne pročitamo, ali koje su negde uz nas i koje nekako stalno se spremamo da pročitamo, mislimo na njih, nekako nas određuju, nekako maštamo u vezi sa njima, ali ih ne rastvaramo.
Yes.
Prosto one ulaze na nas na jedan drugi način i drugom energijom. Što ovako ima dosta istine i u tome i na neki način i duhovit zapis, ali ima i tačnog. A ovo što ste govorili o ponovnom čitanju, nekoliko puta sam u toku noći pomenuo Borgesa, a ne ni slučajno, Borges je bio čovjek zanesen knjigama i bibliotekama, a na jednom mjestu je on rekao u jednom eseju o čitanju, baš se zove o čitanju knjiga, je rekao da zapravo ponovno čitanje je važnije od čitanja.
Da.
To je upravo ovo što ste vi govorili.
I tekako je važno, zaista je važno, zato što to je neki povratak i tom delu i tom pisu i sebi. I to je ono, kada minu neke godine, kada nešto se završi, prođe, pa se vi vratite, to je neko osveženje duha, neko podmlađivanje duše, ne znam kako to da nazovem. Sad, tu se desi nekad i razočarenje, mislim, meni lično da. Nekada mi to ne izgleda tako kao što je nekad bivalo.
Da.
Što bi rekao Blake, videti svet u zrncu peska, nebo u divljem cvatu, držati beskrajnu dlanu ruku i večnost u jednom satu. Ja bih to tako nekako.
Neću da mislim, znam. sobom. Uvek postoji neki put. I ovaj put s tobom bit ću do kraja tu. Mislim, mislim, neću da mislim, znam. S tobom sada postoji jedan put. Hvala jedan sviramo ja i moji idoli, dajoj tiho pevamo i čuvamo je dan i noć. Nebo nas je gledalo, nebo nas je zvalo, njene oči pametne poljubio sam zadnji put. Mislim, mislim, neću da mislim, znam. S tobom sada postoji jedan put. Ja ću i se javiti, usnum ili da javim. Ja ću mi pokazati kako kruže sa srđa. Predugo smo pričali, a nije bilo ni važno. U svom našem sećanju svako ima jedan grad.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Graze za snove razgovaramo o knjigama, o knjižarstvu, o izdavačkoj delatnosti, o piscima koje volimo, o knjigama koje nam znače. I predlažem sada da čujemo, pošto na početku emisije najavio da ćemo čuti rubriku Jedna pesma. To je rubrika koju je zapravo nekako realizovao pesnik i knjižni kritičar Saša Radojčić, u kojima slušamo pojedine pesme koje interpretira glumac Petar Mihajlović i komentar Saše Radojčića. A ove noći ćemo čuti pesmu Dragana Stojanovića. Dragan Stojanović je naš poznati profesor, prozni pisac, prevodilac, pesnik, polihistor, da, renesansni čovjek.
Jedan predivan čovjek.
Predivan čovjek. Čovjek
jeste, nema još puno takvih.
Čovjek velikih znanja i lucinih uvida. Između ostalog je sjajno i pisao i o Dostojevskom, koga smo pominjali, koji je Snežani ovako najznačajniji pisac. I evo predlažem sada da čujemo pesmu Dragana Stojanovića i komentar Saše Radojčića.
Dragan Stojanović, nije to sve. S Epikurom budi prisan i sa Nikomahovom etikom, a oni kad dođu, ne boj se, neka skaču, neka viču. Ne mogu, a kad bi mogli, krila njenih kad bi se domogli i tela, nepovratno uzvinuta, nike bi oni dalje lomili, da bacaju onda kamena s ramena, lepa im ona nije nimalo. Pusti ti njih. Drži se još neistrošenih svanuća. Gledaj, bele točkove na kojima dolaze. Budi uporan. Imaš i svoje alatke. Nije to sve.
Da li ova pesma još jedna varijacija na temu dolaska varvara ili možda pesma o pesničkom umeću? Obraćanje i savet, pozivanje na Epikura i Aristotelovo glavno etičko delo izgleda da znače preporuku načinu života kakav treba voditi da bi se bio srećan. Život u spokojstvu, razborit, s umerenim zadovoljstvima i bez previše brige za ono na što se ne može uticati. Kao što ne može mnogo da se utiče na njih, kada dođu. Oni će onako u parčad slomiti skulpturu koju prikazuje Nike, boginju pobede, da bi se njenim ostacima svedenim na bezobličan kamen, krhoti na ono kamena koji je jednom utisnuta ideja oblika krilate boginje, igrali svojih varvarskih igara. Ko su oni, ti varvari koji ruše lepotu? Vesnici smrti? Stihovi svojim otvorenim značenjima dopuštaju različite interpretacije, recimo onu koja bi videla arhetipski odnos stvaralaca i rušitelja, a dopuštene su i direktnije kulturno-istorijske asocijacije. Važnije od pitanja ko su oni, koji neumitno dolaze da ispune svoju ulogu, jer ne kaže se ako dođu, nego kada dođu, jeste pitanje kojim se ili šta im se može suprotstaviti. Staro, utvrđeno znanje kojeg se valja uporno držati, ali neistrošena svanuća, mladost i svežina sveta, njegov neiscrpiv smisao. A alatke? Misli li se tu na pesničko umeće ili umeće življenja, ili da je to ista veština? Poslednji, izvojeni stih, nije to sve, kaže upravo to, da ništa nije konačno, pa prema tome ni pobeda varvara, ni strah koji pobuđuju, ni poraženje boginje pobede. Stih kaže da još nešto ima, da još nešto ostaje. A ono što ostaje, znamo, zasnivaju pesnici.
Evo, čuli smo pesmu Nije to sve, Dragana Stojanovića i komentar Saše Radojčića i Snežana, evo to, ova pesma na neki način može da bude bliska i vama, tu si pominju
određenu
filozofiju. To je Dragan Stojanović inače čovjek koji u svojim razmišljenim, svojim tekstovima ima i filozofsku dimenziju.
Da, filozofskog mišljenja dosta da. Ima kod njega. Pa, što se tiče filosofije, rekla bih da je i ona kao i mnoge druge discipline zapostavljena, naravno. Duga je to priča.
Da.
Duga je to priča. Evo, recimo, iz mog ličnog iskustva mogu da kažem da sam sa velikom radošću otišla na studije filozofije i zaokončila, uspešno završila, ali da nisam nastavila da idem tim putem, bar ne s polja vidljivo, nisam mogla jednostavno, kao ni mnoge moje kolege koje su baš u knjižarskom poslu, nego smo se nekako drugačije okrenuli knjigama. Mi smo neke generacije koje su prosto žrtve tih okolnosti koje su bile 90-ih, što ne znači da se svako od nas u sebi nije nastavio da se bavi filozofijom na neki sebi svojstven način. Pa i to bavljenje knjigama, mogla bih da kažem da je tu ugrađen i taj filozofski duh, jer to nije samo obično bavljenje knjiga, to nadilazi samo tu sferu. Znači, čitava jedna pozadina svega, to je jedan kulturološki proces i knjižare su ipak institucije kulture gde bi trebalo to da budu.
Da.
To nisu trgovine.
Sad kad pominjete institucije kulture, asocijacija na stubove kulture, vi ste radili godinama u stubovima kulture, to je vrlo interesantna priča, čini mi se da ta priča o toj knjižari, toj izdavačkoj kući. Zapravo govori dosta o novom vremenu koje živimo i promenama,
svemu
što se menjalo i što se promenilo. Zapravo taj izdavač je stvorio neki novi imidž izdavača, počeo da stvara svoje pisce, da ulaže u pisce, da ih promoviš i to ne pisce samo koji su komercijalni, nego upravo da prepozna svoje pisce, da ih izdvoji, da nekako stane iza njih, da ih promoviš na sajmovima, da objavlja njihove knjige, da ih u knjižarama prodaje. I mislim, jedna jako dobra i neobična energija za to vreme se tu stvorila.
Da, to je izuzetna pojava u našem društvu, pre svega u javnosti.
Stubovi kulture su bili zaista jedna institucija, vrlo nezaobilazna za kulturu jednog društva. Iza tog projekta je stajao Peđa Marković, jedan izuzetan čovek prema kome ja gajim veliko poštovanje i naklonost i prijateljstvo, od koga sam puno naučila i koji je sa punim poverenjem mene pustio da vodim tu knjižaru na Trgu Republike. To su zaista bili divni dani i čitavom našem timu, pre svega Peđi, a i svima je jako teško to palo, naravno, zatvaranje knjižare. Nismo se mi nadali da će ljudi, Bog zna kako, ovaj, javnost da se jel, angažuje u nekim peticijama. Možda smo se potajno nadali da će neko poželjeti da sačuva jednu tako veliku i ozbiljnu knjižaru kao što su bili stubovi sa 20.000 naslova. Ali to nisu bili samo naslovi, naravno, tu su bili ljudi koji su činili ovaj, koji su činili stubove kulture, pre svega, znači, Peđa Marković, koji je iznad svega ono, jedan od najboljih urednika na ovim našim prostorima, da kažem tako. Ovaj, čovjek koji je sigurnom rukom i sa puno entuzijazma vodio čitavu tu stvar, okupio oko sebe najbolje autore, najbolje prevodioce, najbolje saradnike, osmislio sve to, tako da ovaj, nije se tu moglo ništa uraditi. Prosto okolnosti finansijske, znači 2008. godine je krenula svetska ekonomska kriza, ona je se vrlo brzo kod nas uočila i osetile su se posledice. Kulturni centar Beograda nije bio spreman da napravi neku vrstu ustupka u tim teškim vremenima. Da li nije spreman, nije mogao, to je sad već nebitno i nije na meni da to komentarišem. Ostali su mnogi ljudi bez posla, mnogi pisci su ostali bez svog najdražeg izdavača, morali su da potraže izdavača na drugom mestu. Ne bih rekla da ovaj, ne znam, mislim da u nekom drugom društvu bi se verovatno stvari drugačije rešile, obezbedio bi se prostor za takvu jednu knjižaru. Jer ovaj, ja recimo nikada ne bih sada radila u knjižari Zlatno runo da još uvijek postoje stubovi kulture, zato što je to bilo mesto na kome sam ja bila srećna. I ne samo ja, mnogi ljudi koji su tu radili. Tako da ovaj, ne znam šta više reći, mislim da to nije lepa stvar za naše društvo. I verujem da je tu nešto moglo da se uradi. Toliko prostora ima u centru grada, ali eto.
Da.
E sad, ono što ipak moram ovaj put da kažem, ne volim ovaj ta razna tumačenja koja kruže po Beogradskoj čaršiji o stubovima kulture, koja su vrlo degutantna i ovaj, uvek sam spremna da branim ovaj, čast te kuće i čast čoveka koji je tu kuću vodio. Eto, toliko. Znači, prosto bila sam očevidac svega toga i te neke priče o nekim milionima i kreditima, to je jedna degutantna, vrlo ružna priča.
Da. Ono što je činjenica je da nakon toga nemamo izdavača koji bi bio tako veliki, koji bi na taj način stvarao svoje pisce i promovisao ih i stao iza njih, i to nekako situacija je išla u tom pravcu da se manji izdavači stvore, da se čak i manje knjižare prave, i to izgleda da je izdavač bio suviše velik za taj trenutak. Da.
Pa da, stubovi kulture su imali jedan poseban način ovaj, rada i uopšte, mislim, čitava priča se zasnivala na jednom poverenju, na znate, tu su pisci ovaj, bili u svojoj kući. Tu se gradilo prijateljstvo, gradio se taj duh jedne nadogradnje jednog građanskog društva, jedne građanske kulture. Znači, ako je tu autor bila Svetlana Velmar Janković, Duško Kovačević, Radoslav Petković, Dragan Velikić,
David Albahari, da ne nabrajam, znate, to, i svi su bili na jednom mestu, da. To je zaista bila velika stvar. Sam izgled i dizajn knjiga je u jednom trenutku bio nešto potpuno novo. Po čitavoj zemlji su pisci putovali, držale su se promocije. Mi smo pokušali da razgranamo te knjižare, ali prosto kuća nije bila dovoljno bogata, jer nije tu bilo ne znam kakvih sponzora, jeli?
Da.
Takvih nekih, gledalo se da to sve bude nekako kako treba, pošteno, znate, da bude skromno.
Da.
Sam Peđa Marković je jedan skroman čovek, ali u potencijalima svojim nije skroman, nego je ogroman kapacitet. Uman je. Tako da, eto, to je tako bilo kako je bilo. Sad mnogi ljudi žale, onda je meni malo stvarno bez veze kad čujem, pa mislim, sad svi žalite, a kad je trebalo možda ipak nešto pokrenuti, uraditi, pisati o tome, nemojte zatvarati, pomognite da se to održi, jel? Kao što, da. Evo sad, ne znam šta će biti opet sa Gecom Konom.
Da.
Postoje te večne sad teme, mislim.
Jeste.
Pa i Platon na kraju krajeva, mislim, na Filozofskom fakultetu, zašto da ne? To je isto bila knjižara koja je bila zaista obeležila jedno doba.
Da. Evo, tema ima na pretek, ali vremena ima sve manje. Moramo da završimo ovaj prvi deo emisije, razgovorni deo emisije. Pričali smo o knjigama, knjižarstvu, o raznim događajima koji su se dešavali u našoj kulturi. Nadam se da smo uspjeli ljude da podsjetimo da treba da posegnu nekad za knjigom i da se vrate knjizi koju vole, i da zapravo nije sajam jedino mesto gde se treba družiti sa knjigom, nego je knjiga nešto što treba, kako Maša kaže, nositi sa sobom u torbi, i ako se negdje zatekneš uvijek možeš da je izvodiš, a ako ne izvodiš znaš da imaš prijatelja negdje.
Da, upravo tako.
Pozdravljam vas, Maša Seničić, ja i Snežana, vama se zahvaljujemo.
Bilo mi je zadovoljstvo i čast.
Nama također. Hvala. U drugom delu ćemo se družiti sa Dostojevskim, evo njegovim delom Krotka, u radiodramatizaciji koja je urađena u našoj kući.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceive a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. Well, those who speak know nothing. Stars of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Državni vrh Srbije, čelnici Srpske pravoslavne crkve i Srpske akademije nauka i umetnosti pozvali su članice UNESCO da odbace zahtev Kosova za članstvo u toj organizaciji. Potvrđeno je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i da će nastaviti put ka Evropskoj uniji. Izvršni savet UNESCO glasat će popodne u Parizu o predlogu preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Ambasador Srbije UNESCO Darko Tanasković uveren je, iako nema mesta optimizmu, da će se na sednici pokazati da postoji znatan broj država koje su rezervisane ili se protive prijemu Kosova u UNESCO. Odluku o predlogu za prijem Kosova u UNESCO, kakva god da bude, ne treba shvatati kao smak sveta, već je važno ne pristajati ni na kakve nelegalne radnje, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je ponovio da država nikada neće uraditi nešto što bi išlo van statusne neutralnosti Kosova. Hrvatska je na prelazu Berkasovo zatvorila granicu, pre toga izbjeglicama dozvolila da ulaze u zemlju, ali veoma sporo i u manjim grupama. Veća grupa migranata je probila kordon i granicu je potom prešlo između 4.000 i 5.000 ljudi. Slovenija je dobila obećanje Evropske unije da će joj za zaštitu njene šengenske granice odobriti pomoć u opremi za policiju, policijske kadrove, ali i finansijsku potporu, izjavio je sinoć slovenački premijer Miro Cerar. Predstavnici Ministarstva odbrane Rusije i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su sporazum o prevenciji incidenata između avijacije u okviru vojne operacije u Siriji, gde dve zemlje sprovode odvojene vazdušne kampanje. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Beogradu Francusku sa 12:9 u prvom kolu grupe B Svetske lige. Vreme danas, oblačno ujutru na jugu i jugoistoku slaba kiša, jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevna do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bila Snežana Ranković. Ona vodi knjižaru Zlatno runo, koja se nalazi u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Bilo je reči o knjigama, o knjižarstvu, o izdavačkim kućama, o Dostojevskom, Andriću, Williamu Blakeu i drugim piscima koje Snežana Ranković voli. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radio drame Krotka Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Radio drama je realizovana 1984. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu je režirao Srboljub Božinović, a uloge tumače Predrag Ejdus, Elizabeta Đorevska, Zagorka Marjanović, Dejan Čavić, Branko Vujović i Stanimira Vramović.
Lukerija priča. O, sad ja Lukeriju ni pošto neću pustiti, jer sve zna. Cijele zime bila je sa nama, te će mi sve ispričati. Ona mi priča da je, kad sam izašao iz kuće i svega možda 20 minuta pred moj povratak, ušla iznenada gospođi u sobu.
20 minuta? 20 minuta pred vaš dolazak uđem iznenada u vašu sobu i vidim da njena ikona...
Ona ista ikona sa Bogorodicom.
Stoji skinuta pred njom na stolu i ona kao da se baš pre toga molila. Šta vam je, gospođo?
Ništa. Idi. Ne, ne. Stani, Lukerija.
Srećni ste, gospođo.
Da. Srećna, Lukerija.
Trebalo je odavno da vas gospodin moli za oproštaj. Hvala Bogu što ste se pomirili.
Da. Dobro. Idi ti sad. Lukerija. Idi.
I tako se nekako čudno nasmešila. Tako čudno da se Lukerija kroz 10 minuta vratila da vidi šta joj je. Stoji kraj zida, pored samog prozora, sa rukom naslonjenom na zid, a glavom na ruku. Stoji tako i misli.
I stoji tako duboko zamišljena, da ni čula nije kako ja stojim i posmatram iz druge sobe. Vidim kao da se osmehuje.
Stoji. Premišlja i osmehuje se.
Pošla sam da kažem, hladno je napolju, gospođo, pazite da ne nazebete. I na jednom vidim kako se popela na prozor i stoji na njemu. Gospođo!
Kad sam na kapiju ušao, bila je još topla. Svi su me gledali. Počeli su da mi se sklanjaju s puta i na jednom je ugledam gde leži sa ikonom. Nekako se nejasno sećam da sam joj prišao i dugo je posmatrao.
Vidite ovde na kamenu. Samo šačica krvi na usta izašla. Samo šačica. Samo šačica.
Ja sam, čini mi se, dodirnuo tu krv prstom. Zabrljao prst. Posmatram taj prst. Toga se sećam.
Samo šačica krvi. Samo šačica. Samo šačica.
Šta je s tim?
Šačica.
Viknuo sam, kažu i sve snage, podigavši ruke, jurnuo na njega. Surovo, surovo, nesporazum, neverovatno, nemoguće. 5 minuta svega, svega sam 5 minuta zakasnio. Da sam došao 5 minuta ranije, kobni trenutak bi prošao kao oblak i nikad joj posle to ne bi palo na pamet. I svršilo bi se time što bi sve razumela. Eno. Klatno se njiše. Ništa ga se ne tiče. Niti mu je čega žao. Nema nikog. To je nesreća.
Mm-hmm.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Krotka, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Zamislite muža čija žena samoubica leži sada na stolu jer se pre nekoliko časova bacila sa prozora. Zbunjen, on još nije stigao da pribere svoje misli. Ide po sobama i trudi se da da smisla onome što se dogodilo, da skupi svoje misli u tačku. Osim toga, on je okoreli hipohondar od onih što razgovaraju sami sa sobom. Evo ga i sad, gde razgovara sa samim sobom, prepričava stvar, ulazi u njenu suštinu. Istina se sasvim jasno i određeno otkriva nesrećniku, bar njemu.
Dok je ona ovde, još je sve dobro. Ali, kad je sutra odnesu, šta ću ja sam? Sada je u gostinskoj sobi na stolu sastavljenom iz dva mala stola, a sanduk će doći sutra. Beo, sa belim brokatom. Uostalom nisam to hteo.
Već je evo 6 časova kako pokušava da sve to shvati i nikako ne može da sabere misli u tačku. Stvar je u tome što jednako šeta. Bilo je ovako.
Ispričat ću sve redom. Ja nisam nikakav literator, ali neka. Ispričat ću kako ja razumem. U tome jeste sam moj užas, što sve razumem.
Ona je tada prosto naprosto dolazila njemu da zalaže stvari kako bi platila oglas u Glasu, gde je objavljivala tako i tako da je guvernanta, da pristaje i na odlazak u drugo mesto i časove da daje kod kuće i tako dalje i tako dalje. Ovo je bilo u samom početku i on je prirodno nije razlikovao od drugih. Dolazila kao i svi. A posle je počeo da je razlikuje. Bila je pomršava, plava, srednje visoka i kao da se stidela.
Čim bi primila novac, okrenula bi se i otišla. I sve će uteći. Drugi se pogađaju, mole, cenkaju, da bi što više dobili, a ona ne. Nego šta dobije? Razume se, odmah sam se potrudio da saznam sve okolnosti zaobilaznim putem i čekao sam njen dolazak s naročitim nestrpljenjem.
Otac i mati su joj umrli još pre 3 godine, te je ostala kod tetaka. Jedna joj tetka udova sa velikom porodicom od 6 dece. Druga, stara devojka, prilično odvratna. No, obe odvratne. Otac joj je bio činovnik, počeo je od pisara i samo do počasnog plemića do...
Sve meni na ruku.
Kod tetaka je 3 godine bila u ropstvu, pa ipak je položila neki ispit pored svakodnevnog nemilosrdnog posla. Decu je tetkin učila, rublje šila, ne samo rublje, već je sa svojim slabim grudima i podove ribala. One su je tukle i za svaki joj zaloga i hleba prigovarale. Htjele su je prodati debelom bakalinu susedu. On je već 2 žene bio obmanuo, pa je tražio i treću. I našao je. Tiha, veli, odrasla u sirotinji, a ja se zbog svojih siročića ženim.
Tada je i počela češće da me posećuje zbog svojih oglasa u Glasu. Kada je došla, otpušao sam ljubazan razgovor, neobično učtivo. I ja sam donekle vaspitan i imam držanje. Odmah sam pogodio da je dobra i krotka. Tada je uporno davala oglase. U početku, razume se, ponosito kao guvernanta, pristaje i na odlazak u drugo mesto, uslove slati u pismu. A posle pristaje na sve. I da poučava, i da bude družbenica, i kuću da vodi, i bolesnika da neguje, i da šije. Razume se da je svakom tom oglasu ponešto dodavala, a pred kraj, kada je pala u očajanje, tada čak i bez plate za hleb. Ne, nije našla mesta.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Krotka Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Stvar je u tome što je ona odlučila da donese onu ikonu, Bogorodičin lik. Bogorodica sa detetom, porodična starinska ikona od srebra sa ukrasnom pozlatom vredi, pa 6 rubalja vredi. Zalaže celu, ne skidajući ukrase. Bolje bi bilo samo ukrase skinuti, a ikonu vratiti, jer nezgodno je, ipak je ikona.
A zar vam je zabranjeno?
Ne, nije zabranjeno, nego tako. Možda vi sami...
Pa skinite.
Znate šta? Neću skidati, nego ću je staviti tamo na svoj ikonostas, tamo kraj drugih, pored kandila. A vi prosto, naprosto uzmite 10 rubalja.
Ne treba mi 10. Dajte mi 5. Neizostavno ću je otkupiti.
Nećete 10? Ikona vredi. Pružio sam joj 5 rubalja. Nemojte prezirati nikoga. I ja sam bio u takvom škripcu i još gorem. A što me sad vidite na ovom poslu, to je posljedica svega što sam preživeo.
Svetite se društvo, jel te?
Vidite, na svakom polju se može činiti dobro. Prirodno ne govorim o sebi, jer ja osim rđevog ništa drugo i ne radim. Valjda, ali...
Prirodno, na svakom mestu može se činiti dobro. Baš na svakom mestu.
O, sećam se svih tih trenutaka. Sećam se. Ništa nisam zaboravio. Kada je otišla, odmah sam se odlučio. Te večeri kod njih je došao Bakalin, doneo iz dućana funtu konfeta za 50 kopijajki. Ona je s njim sedela, a ja sam pozvao iz kuhinje Lukeriju i kazao joj da ode i da joj šapne, da sam ja na kapi i da želim nešto da joj kažem, nešto vrlo hitno. Bio sam zadovoljan sobom. Tu, dakle na kapi, ja sam joj začuđeno i kazao da smatram za sreću i čast. Drugo, da se ne čudim ovom držanju i da je na kapi čovjek iskren i koji zna kako stvari stoje. I nisam lagao. Bio sam iskren. Govorio sam ne samo umešno o dajeće čovjeka vaspitanog, već i originalno, a to je važno. A posle sam se sećao toga sa uživanjem, premda je to glupo. Iskreno sam tada priznao, bez ikakve zbunjenosti, da nisam prvo ni naročito obdaren, ni naročito pametan, možda čak ni naročito dobar, da sam dosta običan egoista. Sećam se tog izraza, smislio sam ga tada idući putem i bio sam zadovoljan. I da vrlo, vrlo mnogo možda imam neprijatno u sebi. Pritom se već tada ničega nisam bojao, jer sam znao da joj je debeli Bakalin u svakom slučaju gadniji od mene i da sam ja, stojeći tako na kapi, ipak njen osloboditelj. To sam dobro razumeo. O, sve podlosti čovjek naročito dobro razume. Ali jesu li to podlosti? Nisam li je voleo već tada? Stanite, kad se već te gadosti sećam, setit ću se i posljednje svinjarije. Stajao sam, a po glavi mi se vrtelo. Visok si, stasit, vaspitan i najzad govoreći bez hvalisanja, nisi ni ružan. Eto, šta mi se vrtelo u glavi. Razume se, već tu na kapi ona mi je kazala da. Ali treba da dodam. Dugo se premišljala pre nego što je kazala da. A ja sam se osjetio uvređenim. Da li ona, mislim, između mene i Bakalina bira? Dakle? Šta je? Šta je dakle?
Čekajte. Razmišljam.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Krotka Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
O, tada još nisam razumevao ništa, ništa još tada nisam razumevao. Do danas nisam razumevao. Sećam se, Lukerija je potrčala za mnom, mada sam već pošao. Zaustavila me na putu i...
Neka vam Bog plati, gospodine, što našu milu gospođicu uzimate. Samo joj ovo nemojte reći. Gorda je.
Dakle, gorda. Moram priznati, volim gorde. O, kako sam bio zadovoljan. Znate, kada je onda na kapiji stajala zamišljena, da li da mi kaže da, a ja joj se divio, znate li da je mogla tada misliti možda i ovako?
Ako je već nesreća i tamo, i ovde.
I tamo, i ovde.
Za nije bolje bez oklevanja izabrati gore.
Nije izabrati gore, to jest debelog bakalina. Neka me što pre pijanica ubije. A ko je bio za nju tada gori? Ja ili bakalin? Odgovor ti na stolu leži, a ti govoriš pitanje.
U kuću sam je uveo sa strogošću, a od prvog koraka sam postao blaži. Još kao verenici kazao sam joj da će se za naše izdržavanje, to jest na hranu, za mene, nju i Lukeriju, koju sam k sebi pozvao, smeti trošiti dnevno rublja i nikako više. Moram uštediti 30.000 za 3 godine, a na drugi način se novac ne može nakupiti. Ona se nije protivila, ali sam ja posle povisio trošak još za 30 kopijajki. Tako i s pozorištem. Rekao sam verenici da pozorišta neće biti, pa ipak sam posle odredio da se jednom u mesecu ide u pozorište, ali pristojno, na sedišta u parketu. Išli smo zajedno, bili smo 3 puta. Ćuteći smo išli i ćuteći se vraćali. Zašto smo? Zašto smo još od samog početka ćutali? Jer u početku nije bilo svađe, uprkos tome ćutanju. Ona me je nekako tada, sećam se, krišom posmatrala, a ja, čim sam to opazio, još više sam utonuo u ćutanje. Istina je da sam ja zapeo da ćutim, a ne ona. S njene strane je jednom ili 2 puta bilo burnih zanosa, dotrčavala je da me zagrli, ali kako su ovi zanosi bili bolesni, histerični, a meni je trebalo ozbiljne sreće, sa poštovanjem, primio sam sve to hladno. A imao sam i pravo, svaki put posle tih zanosa sutradan bi izbila svađa. Slušajte, u njenu ljubav bio sam tada uveren. Ona mi se bacala u zagrljaj, volela je, znači, ili još bolje, želela je da voli. Da, eto kako je to bilo. Želela je da voli, tražila je ljubav. Da, sada razumem da sam u nečem pogrešio. Jer dogodilo se nešto što nije trebalo. Sve je bilo jasno, moj plan je bio jasan kao nebo. Surov, ponosit, ne treba mu ničije moralne potpore, pati, ćutaći. Uvidjet će posle i ona sama da je tu bilo velikodušnosti, da samo ona nije umela to da razume, a kad to bude jednom pojmila, tada će me 10 puta više poštovati i pašću prah, sklapajući moleći u ruke. Eto, mog plana.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Izvršni savet UNESCO glasaće popodne u Parizu o predlogu preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Državni vrh Srbije, čelnici Srpske pravoslavne crkve i Srpske akademije nauka i umetnosti pozvali su članice UNESCO da odbace zahtev Kosova za članstvo u toj organizaciji. Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, ali će nastaviti dijalog sa Prištinom i put ka Evropskoj uniji uz održavanje i unapređenje tradicionalno dobrih odnosa sa Rusijom, Kinom i drugim zemljama. Ambasador Srbije u UNESCO Darko Tanasković uveren je, iako nema mesta optimizmu, da će se na sednici pokazati da postoji znatan broj država koje su rezervisane ili se protive prijemu Kosova u UNESCO. Odluku o predlogu za prijem Kosova u UNESCO, kakva god da bude, ne treba shvatati kao smak sveta, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je ponovio da država nikada neće uraditi nešto što bi išlo van statusne neutralnosti Kosova. Hrvatska je na prelazu Berkasovo zatvorila granicu. Pre toga je izbjeglicama dozvolila da ulaze u zemlju, ali veoma sporo i u manjim grupama. Veća grupa migranata je probila kordon i granicu je potom prešlo između 4.000 i 5.000 ljudi. Oko 4.500 izbjeglica sinoć je prešlo austrijsko-slovenački prelaz Spielfeld, što je stvorilo velike probleme. Izbjeglice su srušile ogradu na granici i zatim prešle na teritoriju Austrije. Predstavnici Ministarstva odbrane Rusije i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su sporazum o prevenciji incidenata između avijacije u okviru vojne operacije u Siriji, gde dve zemlje sprovode odvojene vazdušne kampanje. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Beogradu Francusku sa 12:9 u prvom kolu grupe B Svetske lige. Vreme danas oblačno, ujutru na jugu i jugoistoku slaba kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 8, najviša dnevno do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radiodrame Krotka Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Radiodrama je realizovana 1984. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirao Srboljub Božinović, a uloge tumače Predrag Eidus, Elizabeta Đorevska, Zagorka Marjanović, Dejan Čavić, Branko Vujović i Stanimir Avramović.
Svađe su nastale kada joj je najednom palo na um da novac deli kako ona hoće, da stvari procenjuje više nego što u stvari vrede. Došla stara kapetanica, donela medaljon, poklon pokojnog muža, zna se već, suvenir. Dao sam joj 30 rubalja. Počela je tužno da se jada, moli da joj sačuvam stvar. Razume se, sačuvat ću. Jednom reči, kroz 5 dana opet je iznenada došla da promeni medaljon za grivnu, koja nije vredala ni 8 rubalja. Prirodno da nisam pristao. Mora da je tada pročitala nešto u očima moje žene. Te je opet došla, kad ja nisam bio tu, i ona joj je zamenila medaljon. To znavši to, još istog dana, razgovarao sam s njom blago, ali odlučno i razložno. Sedala je na krevetu, oborena pogleda, lupkajući vrhom desne cipela za stirač, njen običaj. Zajedljiv osmeh bio se sledio na njenim usnama. Tada sam joj, nimalo ne podižući glas, mirno objasnio da je novac moj, da imam pravo da gledam na život svojim očima. I da kada sam je pozvao sebi u kuću, ništa od nje nisam sakrio. Ona je najednom skočila, sva zadrhtala. I, šta mislite, počela da mi preti lupajući nogama. To je bila zver. To je bio nastup. To je bila zver u nastupu. Takvo ponašanje nikad nisam očekivao. Ali se nisam dao zbuniti, čak nisam učinio ni jedan pokret. I ponovo sam joj ranijim, mirnim glasom, bez okolišenja, rekao da je od sada lišavam prava učešća u mojim poslovima. Ona mi se grohotom u lice nasmijala i napustila stan. Stvar je u tome što nije imala prava da napušta stan. Nikud bez mene. Tako smo se dogovorili, još dok je bila verenica. Predveče se vratila, ja ni reči. Sutradan rano ujutru ona je opet otišla, preko sutra opet. Zatvorio sam zavod i uputio se tetkama. Odmah sam mlađu tetku, staru devojku, potkupio sa 100 rubalja, dajući unapred 25.
U sve je umešan oficir Jefimović, poručnik, vaš bivši drug iz puka.
Cela me ova stvar stala do 300 rubalja, ali je sve bilo za 2 dana udešeno, tako da sam mogao iza pritvorenih vrata susedne sobe slušati prvi randevu moje žene i Jefimovića. Uoči toga dana, međutim, imao sam sa njom kratko, ali vrlo značajno objašnjenje.
A je li istina da su vas iz puka istrali što ste se uplašili da izađete na dvoboj?
Istina je. Od mene oficirski sud časti zahtevao da napustim puk, iako sam ostalo mi ja sam već bio dao ostavku.
Isterili su vas kao strašljivca?
Da. Osudili su me kao strašljivca. Ali ja sam se odrekao dvoboja, ne kao strašljivac, već što se nisam hteo potčiniti njihovom tiranskom zahtevu i pozivati na dvoboj kada se nisam osjećao uvređenim. Znajte da usprotiviti se takvoj tiraniji i podneti sve posljedice toga znači mnogo veću hrabrost nego pristati na makakav dvoboj.
Ali istina da ste 3 godine posle toga po Petrogradu lutali kao bitanga i po groš prosili i pod bilijarima spavali?
Da, istina je. U mom životu bilo je potom posle puka mnogo sramnog i pad, ali ne moralni pad. No, to je prošlo.
O, sad ste vi ličnost, financijer, ali o tome mi niste ništa kazali pre svadbe.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Krotka Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Dakle, sutradan sam stajao u onoj sobi za vrata i slušao kako se rešava moja sudbina, a u džepu mi je bio revolver. Bila je udešena, sedela je za stolom dok se Jefimović uvijao pred njom. Slušao sam ceo čas i ceo čas prisustvovao dvoboju žene, najblagorodnije i najuzvišenije sa svetskim razvratnikom, glupim stvorenjem podle duše. I kako, mislio sam zadivljen, kako ta naivna, ta krotka, ta čutljivica zna sve to. Došavši s namerom da je grubo pristupi, ne nadajući se da će se ona usprotiviti, najednom se našao zabezeknut. U početku mi se činilo da je sve to obična koketerija s njene strane. Ali ne. Istina je zasijala kao sunce. Nije trebalo više sumnjati. Samo iz mržnje prema meni. Preterane i strasne. Ona se neiskusno odlučila da ode na ovaj sastanak. Ali čim je stvar uzela maha, oči su joj se otvorile. Njeno celo biće želelo je da me mači ime uvredi. Ali mada se odlučila na takvu prljavštinu, nije mogla u tome da istraje. Izgleda da sam prekinuo tu scenu, otvorivši vrata. Jefimović se brzo pribrao i na jednom se glasno i podrugljivo nasmejao.
Protiv osveštanih supružničkih prava ja ne mogu ništa. Vodite je, vodite je. I čujte, premda pristojan čovek ne bi smeo sa vama da se bije, iz poštovanja prema vašoj dami stojim vam na raspolaganju, ako se u ostalom sami usuđujete.
Jeste li čuli? Došavši kući, sela je na stolicu i uprala pogled u mene. Bila je neobično bleda. Premda se pritom smešila potrugljivo, gledala me je ipak s nekim svečanim i strašnim izazivanjem, jer je čini mi se bila uverena u prvim trenucima da ću je ubiti revolverom. Ali ja sam, ćuteći, izvadio revolver iz džepa i stavio ga na sto. Ona je posmatrala čas mene, čas revolver. Ne obraćajući pažnju na njen uplašen izraz, legao sam poluodeven na postelju. Bio sam sasvim klonuo. Bilo je već oko 11 sati. Ona je ostala sedeći na istom mestu nepokretna još jedan čas otprilike. Zatim je ugasila sveću i legla, također odevena kraj zida na divan. Prvi put nije legla sa mnom. Probudio sam se pune svesti i najednom sam otvorio oči. Ona je stajala kraj stola i držala revolver. I najednom, spazio sam, počela se primicati meni sa revolverom u rukama. Brzo sam zatvorio oči i pričinio se da spavam. Prišla je postelji i stala kraj mene. Čuo sam sve. Iako je nastala mrtva tišina, čuo sam i tu tišinu. Tad je došao jedan uzdrhtali pokret. Ja sam najednom neodoljivo otvorio oči protiv svoje volje. Gledala je pravo mene, u moje oči. I revolver je stajao približen uz moju slepočnicu. Pogledi su nam se sreli. S naporom sam oči ponovo zatvorio i istog trenutka sam se svom snagom svoje duše odlučio da se nipošto više ne pokrenem i ne otvaram oči, ma šta me čekalo. Tišina je još trajala i najednom sam osjetio na slepočnici kraj kose hladan dodir gvožđa.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Krotka Fjodora Mihajlovića Dostojevskog.
Pitaćete da li sam bio siguran da ću se spasti. Odgovorit ću vam kao pred Bogom. Nisam imao nikakve nade, osim možda 1%. Zašto si hteo da primiš smrt? A ja vas pitam, šta će mi život posle revolvera koje u mene uperilo voljeno biće? Osim toga, znao sam celim svojim bićem da se među nama tog trenutka vodi borba, strašan dvoboj na život i smrt, dvoboj. Vidite, onog jučerašnjeg strašljivca koga su drugovi isterali zbog plašnje, znao sam to ja, a i ona je znala, ako je samo pogodila istinu, da ja ne spavam. Brzo sam otvorio oči. Nje nije već bilo u sobi. Digao sam se sa postelje. Pobedio sam ja. Ona je zauvek bila pobeđena. Izašao sam na doručak. Samovar se kod nas spremao u prvoj sobi i čaj je uvek sipala ona. Za sto sam seo ćuteći i primio od nje čašu čaja. Kroz jedno 5 minuta pogledao sam je. Bila je užasno bleda, bleđe nego juče, i gledala me. I tad, videći da je gledam, jedva se nasmešila bledim usnama sa bojažljivim pitanjem u očima. Da li zna ili ne zna? Da li je video ili nije? Ravnodušno sam okrenuo pogled.
Posle čaja zaključao je blagajnu, otišao na trg i kupio gvozdeni krevet i paravan. Vrativši se kući, rekao je da se krevet stavi u gostinsku sobu, a paravan pokraj njega.
Ovaj krevet bio je za nju, ali o tome nisam ni reči rekao. I bez reči je sve razumela, čim je videla krevet, da sam sve video i sve znam. Preko noći stavio sam kao i uvek revolver na sto, a ona je ćuteći legla u novu, svoju postelju. Brak je bio raskinut, pobeđena, ali ne i pomilovana.
Noću je buncala, a ujutru pala u groznicu. Posle je odležala 6 nedelja.
Vidite, u mom životu je postojala izvesna kobna okolnost, koja me dotad, to jest do same katastrofe, sa ženom svakoga dana i svakoga časa gušila, a to je izgubljeni ugled i ono napuštanje puka. U dve reči, bila je tiranska nepravda prema meni. Istina je, drugovi me nisu voleli zbog moje nezgodne naravi. Oni su me voleli nikad, ni u školi. Nisu me nikad i nigde voleli. Slučaj je ovakav bio. Za vreme odmora u pozorištu izašao sam u bife. Husar A je, ušavši iznenada u prisustvu nekoliko oficira i publike, počeo glasno govoriti sa još dvojicom oficira o tome da je u hodniku kapetan našeg puka Bezumcev maločas napravio skandal i čini se da je pijan. Razgovor se nije dalje razvio, jer je posredi bila omaška, pošto kapetan Bezumcev nije bio pijan, niti je napravio kakav skandal. Oficiri su, međutim, smatrali da stvar nije lična, već da se tiče i puka, i kako sam od oficira puka jedini tamo bio ja, dali su mi na znanje da se formalno objasnim sa husarom A. To nisam hteo, i kako sam bio ljut, odbio sam gordo taj predlog. Zatim sam odmah podneo ostavku, to je sve. Izašao sam gord, ali slomljena duha. Zar sam mogao, ma šta, najedanput rastumačiti tom 16-godišnjem stvorenju punom predubeđenja? Naprimjer, kako bih je mogao ubediti da mi nije slučajno pomogla strašna katastrofa sa revolverom, da nisam strašljivac i da su me nepravedno okrivili u puku kao strašljivca? Katastrofa mi je dobro došla. Neustupnovši pred revolverom, osvetio sam se celoj svojoj mračnoj prošlosti. Pa iako niko drugi nije za to saznao, saznala je ona, a to je za mene bilo sve, jer je ona bila za mene sve. Posle bolesti činila se nekako bojažljivo krotka, iznemogla, i primetio sam kod nje čudnovatu zamišljenost.
ili odmah pozovi doktora Šredera. Brzo.
Pa ja sam zdrava. Ja sam potpuno sam zdrava.
Odjednom je pocrvenela, rekavši to sigurno od stida. Sad tek razumem. Stidela se što sam još njen muž, što se brinem o njoj kao da sam joj pravi muž.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo insert radio drame Krotka Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Slušamo sam završetak ove radio drame.
I kad sam ja tu, da me nije zaboravila.
Lukerija, ona peva. Peva li to ona prvi put?
Ne, ponekad peva i kad vas nema.
Padala je. Padala s očiju koprena. Znači, zaboravila me je. Reci, šta bilo? Ona se trgla i odmakla od mene, gledajući me u lice. Stroga začuđenost javi se u njenim očima.
Ti hoćeš dakle još ljubavi. Ljubavi.
Daj mi da poljubim tvoju haljinu. Tako se celog života. Tebi molim. Volim te.
Ostavite.
Volim
te. Ne mučite se. Umirite
volim
se. Umirite se.
Vodit ću te u Bulonje. Tamo je proleće. Da se kupaš u moru. Uskoro. Kroz dve nedelje. Jer ti se glas gubi. To sam onomad primetio. Založni zavod ću zatvoriti. Ili još bolje. Prodat ću dobro Ravovo. Otpočet ćemo nov život. Želim da klečim kraj tvojih nogu, opet i opet da ih ljubim, da ljubim zemlju na kojoj tvoje noge stoje, da ti se molim, ništa više, ništa, ne tražim tebe, ništa više.
Preterujete, mučite samog sebe.
Ne govori ništa, zaboravi da sam ovde, dopusti mi samo da te krišom posmatram, smatraj me kao svoju stvar, kao psetance.
Ja mislim da ćete me tako ostaviti.
Ta reč mi je sve objasnila. Sve. Ali dok je još ona kraj mene bila pred mojim očima, neodoljivo sam se nadao i bio ludo srećan. Sutra kada se probudi, sve ću je reći i ona će sve razumeti. Bulonje, Bulonje sve, tamo se nalazi nešto što će sve rešiti. Ludo sam čekao sva noć. Odveć požurio, ali je ispovest bila potrebna. To je bilo kudikamo više nego samo ispovest. Iskreno sam joj priznao da sam cijele zime mislio jedino na to kako me ona voli. Objasnio sam joj da je misao o založnom zavodu ponikla zbog slabosti moje volje i razuma i da bih sam sebe bičevao i sam sebe hvalio. Priznao sam joj da sam se onda u bifeu zaista uplašio i to zbog svoje naravi i uobraženja. Zbunile su me okolnosti, zbunio sam se još i zbog toga šta će biti ako izađem i neće li biti glupo, a posle već nisam htio da priznam i namučio sam druge i nju sam namučio zbog toga i njome se zato oženio da je mučim. Ona se doticala mojih ruku i molila me da prestane. Preterujete, mučite samog sebe. Jednako me je molila da o tome više ne govorim i da na to više ne mislim, a ja se nisam obazirao na njene molbe, mislio sam na proleće, Bulonj, tamo je naše novo sunce. Zavod sam zatvorio, poslo je predao dobrom Ravovu, na jednom sam joj predložio da sve razdamo sirotinji, sem one 3000, s čime bismo otišli do Bulonja, a posle kad se vratimo, otpočeli bismo nov, raden život. Slušajte i razumijte. Kad smo se malo čas našli za stolom, iznenada mi je prišla, stala preda me sklopivši ruke. Još malo čas. malo čas.
Ja sam grešnica. Ja to dobro znam. Taj greh me cele zime mučio. I sad me muči. Mnogo cenim vašu velikodušnost. Biću vam verna žena. I poštovat ću vas.
Tada sam skočio i ludo je zagrlio. Ljubio sam je. Ljubio sam joj lice, usta, kao muž, prvi put posle dugog raskida. I šta me je nateralo da malo čas izađem? Naši pasoši za inostranstvo. O Bože, samo 5 minuta. 5 minuta. Samo da sam se ranije vratio. A sad, ta gomila sveta pred našom kapijom i ti pogledi u mene uprti. Ravnodušno, dosadno, klatno. 2 sata noću. Njene cipelice stoje. Stoje kraj kreveta kao da je čekaju. Ne zbilja. Kad je sutra odnesu, šta li ću ja?
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.